สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบนั้นเป็นองค์ในอริยมรรคที่ท่านไม่ค่อยได้อธิบายเท่าไหร่บอกว่าอริยสาวกเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดประกอบอาชีพในทางที่ถูกก็บอกแค่นั้นไม่ได้อธิบายอะไรมากไหมว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกเราจะดูในที่ต่างๆว่าเช่นท่านบอกว่าการค้าขายบางอย่างอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรจะประกอบเช่นขายมนุษย์ขายสัตว์ที่จะเป็นอาหารขายยาพิษขายอาวุธขายพวกเหล้าและเครื่องมือเมาเนี่ยท่านบอกว่าให้เว้นจากการค้าขายแบบนี้นั่นมีอยู่บางแห่งฉันมีทหารอาชีพเข้ามาหาพระพุทธเจ้าบอกว่าอาจารย์เคยสอนไว้ถ้าฝึกอาชีพนี้แล้วไปตายในสนามรบก็จะขึ้นสวรรค์จะจริงหรือเปล่าตอนแรกพระพุทธเจ้าไม่ยอมตอบบอกอย่าถามเลยทหารก็ถามอีกทั้งสามครั้งขอให้บอกเถอะพุทธเจ้าก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าตายในระหว่างที่รบอยู่ชายกำลังโกรธเกลียดอยากจะให้พวกนี้ตายก็เป็นอกุศลจิตตายไปแล้วก็ตกนรกแต่ถ้าเห็นมันจะขึ้นสวรรค์ก็เป็นความเห็นที่เผ็ดผลของความเห็นเผ็ดคือตกนรกหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทหารนั่นก็ร้องไห้เลยพระเจ้าบอกตรัสว่านี่แหละที่จะไม่ตอบก็เพราะนี่ทหารก็บอกว่าฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะพระเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกนั้นร้องไห้เพราะถูกหลอกมาหลายปีแล้วมีนักแสดงละครก็ถามเหมือนกันทำนองเดียวกันนะพลสุดท้ายเขาบอกว่าทางว่าแสดงให้คนเขาชอบใจก็จะขึ้นสวรรค์ที่ใครๆก็หัวเราะกันใหญ่เจ๋งไหมพระเจ้าไม่ยอมตอบจนนักแสดงเขาก็ถามทั้งสามครั้งพระองค์จึงบอกว่าอ้าวหลีกเลี่ยงมาได้ถ้าหากว่าแสดงเพื่อจะให้เขามีความโลภความโกรธความหลงแล้วปลุกอกุศลจิตขึ้นนะครับก็ตายไปแล้วก็จะตกนรกนรกของการหัวเราะนรกการของการหัวเราะมันไม่สนุกนะขึ้นสวรรค์ที่เขาหัวเราะกันก็เราหัวเราะเรื่องอื่นตกนรกที่เขาหัวเราะกันเขาหัวเราะเยาะเย้ยเรานักแสดงก็ร้องไห้อีกพระเจ้าบอกว่าที่ไม่ตอบก็เพราะนี่ไม่อยากจะให้ร้องไห้นักแสดงบอกว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะที่พระเจ้าบอกร้องไห้เพราะถูกหลอกมาหลายปีนี่พระองค์ก็แสดงมารยาทมันใช่ว่าจะออกเที่ยวโฆษณาว่าอาชีพนั้นไม่ดีอาชีพนี้ไม่ดีนอกจากว่าเขาถามจริงๆต้องการรู้จริงๆพระองค์จึงจะบอกนี่ก็ให้เห็นว่าการดูอาชีพของเราเราเองก็ต้องดูอาชีพนี้เปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเราไหมหมายความว่าทำให้เราทำผิดศีลผิดธรรมทำให้เราเกิดอกุศลจิตขึ้นมาไหมมันเป็นเรื่องที่จำเป็นในอาชีพนั้นถ้าจำเป็นจริงๆเราก็พยายามหาทางออกก็จะเป็นเพราะอันนี้ที่พระองค์ไม่ได้ตอบตรงๆครั้งแรกตามที่พวกทหารหรือนักแสดงเขาถามก็บางครั้งเรามีอาชีพอยู่มันออกยากกว่าจะฝึกอาชีพใหม่ก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆเราต้องดูอาชีพของเรา ก็ชีวิตเลือดเนื้อของเรามันมาจากไหนก็มาจากอาชีพนี่แหละถ้าเราประกอบอาชีพด้วยการเปลี่ยนเขาหนึ่งก็เป็นกรรมสองจิตใจที่อยู่ในอาชีพนั้นส่วนมากก็จะคล้ายกับฝึกอยู่ในตัวว่ามันไม่เป็นไรเขาจะทุกข์เขาจะมีอันตรายจะมีอะไรเช่นเราไปฆ่าแมลงฆ่าอะไรต่างๆก็เท่ากับเรามาช่วยคนไอ้ที่เขาตายไปนั้นไม่เป็นไรมันจะหลอกตัวเองอยู่เรื่อยๆไอ้ที่นี่หลอกตัวเองเรื่องอาชีพมันต่อไปอย่างอื่นก็หลอกตัวเองได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามดูอาชีพของเราว่ามันสุจริตตลอดไหมเราจะเป็นอาชีพที่ทำให้จิตใจของเราก็หกตัวเองได้หลอกตัวเองได้ไม่ซื่อตรงต่อตัวเองได้ในเรื่องอาชีพภายนอกการเลี้ยงชีพภายในหมายความว่าจิตใจของเราเลี้ยงด้วยอะไรเราเลี้ยงด้วยโลภโกรธหลงไหมเช่นเวลาจะหาความสนุกเพลิดเพลินเราเอาราคะโทสะโมหะออกมาไหมเราจะหาความสุขในทางไหนที่เรามาปฏิบัติจิตใจอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องก็เลี้ยงชีวิตของเราความดีของเราด้วยความสุขที่ไม่มีโทษอย่างที่พระพุทธเจ้าช่วงที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกขกิริยาจนรู้ตัวว่าไม่ใช่ทางแล้วผมก็พิจารณาอีกว่าจะมีทางอื่นไหมก็นึกขึ้นมาได้สมัยที่เป็นเด็กนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พ่อก็ไถนาประจายรวมขึ้นมาเป็นหนึ่งก็เข้าปฐมฌานมีปิติสุขที่เกิดจากวิเวกที่ช่วงที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาไม่ยอมหายใจมีความสุขแม้แต่นิดหนึ่งเพราะกลัวทีนี้พิจารณาแล้วความสุขนี้มันน่ากลัวตรงไหนมันมีโทษไหมไม่มีโทษคือไม่ได้ทำให้มัวเมาไม่ได้ทำให้เบียดเบียนใครจะกลัวมันทำไมอ้าวตั้งใจแล้วมันจะไม่กลัวแล้วจึงหันมาสวยพระกายอาหารที่จะให้ร่างกายมีกำลังพอที่จะปฏิบัติสมาธินั้นได้แต่ที่สำคัญว่าความสุขนี้ไม่มีโทษและความสุขในสมาธิท่านก็เทียบเหมือนกับอาหารหลายประเภทดังท่านบอกว่าที่เรามีสุขเกิดจากปิติสวยปิติเป็นอาหารเหมือนอภัสราพรหมนั่นคนอื่นในโลกเขาหิวเขาต้องไปกินอะไรที่เบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้หาความสุขในทางที่จะไม่โทษที่เราสวยปิติเป็นอาหารยกจิตใจของเราให้สูงกว่าระดับมนุษย์ขึ้นมาเป็นระดับของพรหมอีกอย่างหนึ่งท่านเทียบความสุขในฌานทั้งสี่เหมือนกับอาหารต่างๆที่เขาเก็บไว้ในป้อมปราการที่อยู่ชายแดนที่ป้อมปราการก็ต้องมีทหารมีนายทวารนายทวารก็สติทหารก็คือความเพียรที่ก็ต้องมีอาหารเลี้ยงไว้ไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับศัตรูได้อาหารนั้นก็ได้แก่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ฌานที่หนึ่งก็เหมือนกับพวกหญ้าก็เป็นอาหารของสัตว์ฌานที่สี่นั่นแหละเป็นพวกน้ำมันเนยน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นอาหารที่ประณีตนี่เมื่อใจของเรามีความสุขก็จากสมาธิแล้วเราหันมาดูความสุขทางโลกจะมาสวยความสุขทางโลกมันก็เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นว่ามันไม่โทษมาก ส่วนคนก็ไม่น้อยอย่างที่ท่านบอกว่าคนเราถ้าหากว่าไม่มีความสุขไม่มีปิติที่เกิดจากสมาธินี่จะละความสุขในกามนั้นไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะรู้โทษของมันพิจารณาทุกวันทุกวันในการ32บ้างดูโทษของกามเท่าไรเท่าไรแต่ถ้าหากว่าใจไม่มีอะไรที่จะสวยแทนมันจะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนที่เขาเล่าเรื่องสุนัขตัวหนึ่งมีเทวดาเกิดสงสารเพราะชาติก่อนเคยเป็นเพื่อนกันเห็นว่าเอาชาตินี้ตกมาเป็นสุนัขนึกสงสารก็เนรเมตขึ้นมาเป็นเจ้าชายพอเป็นเจ้าชายแล้วก็เกิดมีเจ้าหญิงคนหนึ่งเห็นเข้ารักทันทีเลยจับมาเป็นคู่ครองพากลับไปที่วังบอกพ่อแม่เนี่ยจะเอาคนนี้แหละเป็นคู่รักพ่อแม่ก็ถามอ้าวนี่มันเจ้าชายมาจากไหนไม่เคยรู้เลยจะเป็นเจ้าชายจริงหรือเปล่าฝ่ายลูกสาวก็จะไม่ยอมเอาคนนี้ให้ได้เลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ยินยอมครับแต่งงานกันก็อยู่ด้วยกันที่เจ้าชายนี่ยังมีนิสัยเดิมก็สมัยสุนัขเป็นสุนัข ก็ชอบเกียนขี้ก็มีวันหนึ่งภรรยาเข้ามาดูในห้องน้ำอ้าวกำลังเกณฑ์ขี้อยู่ในส้วมจังรู้ว่านี่ไม่ใช่เจ้าชายแล้วนี่คนเราก็เป็นอย่างนั้นพิจารณาการ32เท่าไรเท่าไรจนเป็นเจ้าชายแล้วแต่เอาละเผลอกลับมาเกณฑ์ขี้อีกเพราะอะไรเพราะความสุขอย่างอื่นที่สูงกว่ากามสุขนั้นมันไม่มีเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ประกอบให้มีขึ้นมาเพราะฉะนั้นการภาวนาของเราก็ความสุขที่เกิดจากภาวนาอย่าไปถือเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่าไปกลัวว่าจะติดติดความสุขในภาวนาดีกว่าติดกามสุขก็กามสุขนั่นก็ฆ่ากันได้ลักขโมยกันได้ประพฤติผิดในกามได้โกหกกันได้ทำเพชรเสียมเพชรทำได้ง่ายที่สุดไอ้คนที่จะทำเพชรเสียมและทำเพราะสุขในฌานสุขในสมาธิมันไม่มีเลยถ้าจะเด็ดก็ให้เด็ดสุขในสมาธิดีกว่าเพราะมันสิ่งที่แก้กันได้มีโทษน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติจิตใจของเรามีความสุขในสมาธิถือว่าเป็นสมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบคือการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นมันต้องมีการเบียดเบียนกันบ้างมาอย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ความสุขแบบนี้ไม่ต้องเบียดเบียนใครทั้งนั้นนั่นเป็นหนทางของเราด้วยที่จะได้ปฏิบัติจิตใจให้มีความสุขที่ยิ่งกว่านั้นอีกนอกจากนี้ภาวนาต่อ